Jo, zdravím bratři a sestry, jak už bratr předeslal. Bylo to v úterý tento týden, vlastně ve 9:45 večer, kde mi volal bratr Milan a říká: Jirko, pomož mi, protože ležím v horečkách. A jelikož s Milanem býváme, s bratrem Milanem kolo býváme často, i máme příležitost být spolu při knihách, při různých akcích, a vzpomněl jsem si v tu chvíli na slova bratra Petrky, jak on vždycky říkal: Jiří, služba na boží vinici se neodmítá. A tak jsem vděčný za to, že můžu být v tomto zboře, protože já využívám teď té rekonstrukce, která probíhá v našem zboře. A tak putuji po těch zborech, protože se častokrát chlubíme, že tady je nejhustší a největší koncentrace zborů v Evropě na Slezsku. A tak jsem si říkal s manželkou, že budeme procházet jednotlivě ty sbory. A tak mám příležitost být tady dnes. Vzpomínám si, byl jsem tady asi v Oldřichovicích dvakrát. Jednou, když jsem byl mladý kluk, mládežník, a možná to období, když jsem si hledal nějakou holku, nějaký protějšek do života, tak ten sál byl, ty vzpomínám, opravdu plný a nabitý. A potom, kdy ještě tady žili manžele Bobkovi, Lidie a Jan. Už tady nejsou. Bratři a sestry, patříte mezi ty, kteří sledujete rádi kázání na internetu? Dneska si můžete vybrat, že? Dneska si tam můžete poslechnout úplně všechno, to, co vám vyhovuje. Já se přiznám, že moc rád nebo nejsem ten typ člověka, který nějak tak vyhledává ty úvahy, to kázání, ale jedno kázání mě poslední dobou hodně a silně oslovilo. A já si ho pouštím i v práci pořád dokola. To je první kázání, které mě asi snad nikdy nezevřenilo a ani nezevření. Protože poselství, které jsem tam slyšel, mi dalo naději. Dalo mi jistotu. A tak si ho pouštím dodnes pořád stále dokola. Už jste byli, bratři a sestry, někde ve shromáždění, kde někdo položil následující otázku? Kdyby Pán Ježíš Kristus přišel dnes večer, byl by si připraven? A někteří ti řečníci měli tolik odvahy, že vás požádali, abyste zvedli ruce. Já jsem v jednom zboře právě takovou situaci zažil, kdy mi bylo asi 17 let. A vzpomínám si, jak nervózně jsem se rozhlížel kolem. A díval jsem se, kolik přítomných lidí bude zvedat ruku a jak rychle ji budou zvedat. Já jsem chtěl tu svou ruku taky zvednout, ale vnitřně jsem se nějak na to necítil. A tak jsem se periferně potají díval na přítomného kazatele, jak on bude zvedat ruku a jak rychle ji bude zvedat. A když ji nezvedl ani on, tak jsem se trošku uklidnil. Kdyby dneska někdo položil tuto otázku vám, bratři a sestry, dokázali byste čestně říct, čestně odpovědět: ano, jsem připraven se s Pánem Ježíšem setkat. Já jsem tyto otázky nikdy neměl rád. Proč se někdo hrabe do našeho soukromí? Nemůžou nás nechat být? Nemáme něco v životě, co nechceme zveřejňovat? Ale zkusme dnes o tom přemýšlet trošku víc. Proč moje ruka při položení této otázky nevyletěla nahoru s jistotou? Proč jsem váhal a nakonec tu moji ruku ani nezvedl? Proč jsem si nebyl jistý? No, já jsem si totiž okamžitě vzpomněl, jak den na to se mi v životě něco nepovedlo. Jak jsem ztratil trpělivost. Jak jsem byl protivný a řekl něco nehezkého. Jak jsem trávil příliš času svého na internetu. A tak jsem znejistil na základě toho, jaký jsem. Je to správné? Je jistota věčného života založena na tom, jak se chovám? To je otázka, kterou, věřím, si kladou křesťané po celém světě. Mají nebo vykazují značnou nejistotu, pokud jde o věčný život. Jednoho dne si bratr Morris Vanden dělal takový průzkum a ptal se stovek lidí stejnou otázkou. Kdyby se zmohl Pána Boha na něco zeptat a věděl by si, že ti z určitosti odpoví, na co by se zeptal? A obvykle pak dostal tuto odpověď. No, já bych se Pana Boha zeptal. A dostanu se do nebe? Proč si tím nejsme jisti? Někteří lidé mají dokonce pocit, že být si jistý je až hříšné a troufalé. Jsme tedy odkazáni na to, že až do konce života musíme žít ve stavu nějaké nejistoty, pokud jde o úděl mého věčného života. Stojí za to takovou víru vlastně lidem nabízet, když sami tu jistotu nemáme? Když si nejsme jistí životem věčným? Proč by měli vlastně věřit a jít za Kristem, kdyby konec konců nevěděli vlastně, jak na tom jsou? Dobře víme, a nemusím to zdůrazňovat, že dnešní společnost lidem jistoty bere. Nemyslíte si, že křesťané by měli jít opačnou cestou? Kde se vůbec tento proud uvažování vzal? My jsme totiž byli častokrát varováni před tím, abychom nepřijali to pojetí, že když je někdo jednou spasen, už je navždy spasen. Ale Bible, stejně jako inspirované prorocké spisy, jsou v tomto smyslu naprosto jasné. Oni nám říkají, že si máme být jistí. Dnes, věčným životem. Nedělejme žádná pyšná, namyšlená prohlášení, jak na tom budeme případně za 20 let. Protože do té doby se mohou od Krista odvrátit. Apoštol Pavel byl v tomto bodě naprosto jasný a jednoznačný. My máme jít plnou jistotu dnes, pro dnešek. Jak ale k takovému postoji můžu dojít? Tím, že změním způsob svého myšlení. A to od náboženství, které já mu říkám soustředěné na vlastní chování, k přechodu k náboženství, které je zaměřeno na vztah, společenství. Pokud přijímám spasení ze skutku, pak ta otázka bude znít, jak na tom jsem? Jaké podávám výkony? Pokud jsem ale spasení přijal z víry, pak ta otázka bude znít, ale co Pán Ježíš Kristus dělá? Já jsem si kdysi myslel, že být křesťanem znamená se usilovně snažit. A v jádru jsem nechápal, že křesťanství není založeno na tom, co děláš ty, ale na tom, koho znáš. Milostí jsme spaseni. Skrze víru je to dar. Ne ze skutku, aby se někdo chlubil. Ale mnozí z nás přijali jaksi příliš velkou dávku spasení z vlastní skutku. V knize Víra a skutky je napsán citát, který se k tomu tímto způsobem vyjadřuje. Nic jiného bychom neměli častěji opakovat a u ničeho jiného bychom neměli prodlevat, jako u důsledného, důkladného vysvětlování toho, jak je pro padlého člověka nemožné dosáhnout nějaké zásluhy, byť svými nejlepšími dobrými skutky. Spasení je jedině vírou v Ježíše Krista. Tak bratr Vanden vyprávěl, že po dobu 20 let byl kazatelem na univerzitních shromážděních a zborech a přitom učil ve třídách. A každý rok se ptal svých studentů a pokladal jim následující otázku. Jak jste pochopili křesťanskou víru? V prvé řadě to, jak se chováte, anebo víra je to, je vztah, koho znáte? A víte, jakou odpověď většinou dostal? 9 z 10 případů. Vždycky ti mladí lidé mluvili o náboženství, které se soustředuje na vlastní chování. Když vypadá něco dobře, tak se na to radši nedívej. Jestliže je něco chutná, tak to raději nejes. Když je něco legrační, tak to nedělej. Nešahej, nedělej, nezúčastňuj se. Nepřipomíná vám to nějaký biblický text? Tento text je zapsán v Kolosenském 2. kapitole a tam už od 20. verše. Když jste s Kristem zemřeli principům světa, proč si necháváte předpisovat, jako byste ještě žili ve světě? Toho se nedotykej, to neokoušej, na to nesahej. Všechno to jsou jen lidské příkazy a nauky, jejich zneužívání je škodlivé. Pro svou okázalou nábožnost, falešnou pokoru a tělesné odříkání sice působí zdáním moudrosti, ale nemají žádnou cenu, kromě uspokojení těla. Když takovéto pojetí přijmeme, pak se možná divíme, proč naši mladí lidé odcházejí. Protože oni svou víru nijak jinak nepochopili než to, že se neustále musí soustředit na své vlastní chování. A pokud takové pojetí víry máte, pak zůstanete vždycky v nejistotě, pokud jde o úděl vašeho věčného života. Zároveň je rozporuplné vidět jistotu, která se projevuje tvrzením Bůh je s náma. Měli jste někdy takovou tu jistotu? Teď je Bůh se mnou. V té situaci, v té krizi, já ho cítím. A možná jste to komentovali, že jste dostali určitá potvrzení, určité znamení. Ale co se týká jistoty, kterou nám Kristus vydobil na kříži Golgoty, tak ji nemáme. Jednou moji spolužáci druhého ročníku, já si na to živě vzpomínám, vedli takovou diskuzi. Někdo položil otázku, hoši, jak byste prožili den, kdybyste věděli, že to je poslední den vašeho života? A tak ten první povídá, no já bych šel za svojí holkou a užíval bych si. Ten další povídá, no já jsem si našetřil všechny svoje peníze a já bych je teď vzal a utratil, šel do obchodíku a někde utratil. Další povídá, já bych ty peníze projedl. A tak zaznívaly různé odpovědi. Až do chvíle, kdy jeden spolužák tu diskuzi přerušil se slovy, hoši, já si myslím, že byste v ten den ani nevyšli z domu. Možná seděli někde v křesle a uvažovali nad svým životem. Naprosto stejnou otázku dostal anglický teolog a reformátor John Wesley. Kdo si se ho kdysi zeptal, jak bys prožil den, kdyby si věděl, že to je poslední den tvého života? A víte, jak odpověděl? Prožil bych ho přesně tak, jak jsem si ho pro tento den naplánoval. Bratři a sestry, z toho plyne jistota. Co bych dělal já? Co byste dělali vy? Tvá odpověď bude záležet na tom, jestli jsi přijal náboženství ze skutku nebo ze vztahu. Pokud ze vztahu, pak si budu klást otázku a mluvil jsem s tím dneska ráno. Já bych vám rád dnes položil tři otázky a hledal na ně biblické odpovědi. Ta první otázka je, jsem spasen? Ta druhá otázka, byl jsem spasen? A ta třetí otázka, budu spasen, až přijde Pán Ježíš Kristus? Pokud najdeme odpovědi na tyto otázky, pak jsme problém vyřešili. Takže položme si tu první otázku. Byl jsem spasen? Tu otázku bychom mohli položit ještě jinak. Přišli jste, bratři a sestry, někdy k Pánu Ježíši z vlastní potřeby? Z vlastního rozhodnutí? Ne až mě k tomu někdo donutí, ne až mé hříchy prasknou a vyjdou najevo a já lituji, že se to provalilo, protože jsem si nedal více pozor. Byla chvíle, že jsem na základě své hříšnosti přijal Pána Ježíše Krista jako svého osobního spasitele a Pána. Došel jsem někdy ve svém životě na konec svých možností a schopností a o věčném životě ani už nemluvím. A cítil jsem, že to je víc, než dokážu zvládnout. Jestliže jsem toto prožil ve svém životě, pak jsem byl spasen. Ján v 6. kapitole 37. verši hovoří a říká nám něco jedinečného. Pán Ježíš tam říká, kdo ke mně přichází, toho nevyženu ven. Každý, kdo skutečně přijde k Pánu Ježíši Kristu, je přijat bez ohledu na to, čím byl a co provedl. Každý, kdo přijde k Pánu Ježíši, je přijatý, a to včetně hříšníků, nevěstek a zlodějů. Pán Ježíš to dokázal. To je dobrá zpráva. Spasení je k dispozici pro kohokoliv. A to je díky tomu, že na jednom veřejném kopci stál osamělý kříž. Víte, co se stane, když přijdeme k Pánu Ježíši tímto způsobem? Římanům 5.1 nám dává odpověď. Jsme ospravedlněni. Co to znamená? Jak chápete, bratři a sestry, proces nebo pojem ospravedlnění? Já jsem si kdysi myslel, že mi bylo odpuštěno. Ale později jsem pochopil, že se mýlím. Ospravedlnění v sobě totiž zahrnuje odpuštění, ale ono zahrnuje mnohem, mnohem víc. Dejme si příklad. Já vám zalžu, pak budu mít výčitky svědomí, přijdu za váma a poprosím vás, abyste mi odpustili. A vy odpustíte. Teď jsem se stal sice lhářem, kterému bylo odpuštěno. Dejme si možná ještě jiný příklad. Něco mi ukradete. Stalo se vám, že vám něco někdo ukradl? Je tomu zhruba asi 2 roky, kdy ráno vyjdu z domu. Já chtěl jsem manželce vynést odpadky a tak venku bylo zima, tak jsem se oblekl a jdu na místo, kde stála vždycky zelená plastová popelnice a se rozlížím a nic tam není. A tak jsem se díval do přilehlých ulic, jestli náhodou mi někdo nepřibral. Potom mi napadlo, že by snad popeláři mohli udělat nějaký přehmat a nemohli mi hodit o ulici nebo o dům dál, a tak jsem to všechno prohledal. A jak jsem hledal, tak jsem ztrácel naději, až mi po nějaké době došlo, že už tu svou plastovou popelnici nikdy neuvidím. A tak se stalo. Musel jsem si koupit novou. Ale představte si, že ten, kdo mi tu plastovou popelnici ukradl, bude mít výčitky svědomí. On mi ji přiveze zpátky a řekne mi, mrzí mě to, odpusť mi. A já odpustím. Ten člověk, který mi tu popelnici ukradl, bude zloděj, kterému bylo odpuštěno. V dějinách můžeme také napočítat několik vrahů, kterým bylo odpuštěno. Ale víte, co to je ospravedlnění? Když Pán Bůh ospravedlňuje, pak v jeho očích jsem nikdy neselhal. Pak ti lidé, kteří něco ukradli, vypadají před Bohem, jako by se nikdy ničeho v životě špatného nedopustili. Ten, který zavraždil, vypadá před Bohem, jako kdyby nikoho nikdy nezabil. Ospravedlněný člověk vypadá před Bohem, jako by nic špatného neudělal. Ospravedlnění tedy znamená mnohem, mnohem víc než odpuštění. Představte si, bratři a sestry, že by Pán Ježíš přišel dnes do této modlitebny osobně svýma probudenýma rukama a řekl by ti, já jsem dnes přišel vyměnit všechnu svoji spravedlnost za všechny tvoje hříchy. A ty budeš vypadat před nebem, před celým vesmírem, jako by ses nikdy ničeho špatného nedopustil. Stál by si o něco takového? To je dobrá zpráva. A Boží slovo nám to potvrzuje. Otevřeme si knihu Izajáš, 43. kapitolu, a tam 25. verš. Izajáš 43, 25. já sám kvůli sobě smažu tvé přestupky a nevzpomenu na tvůj hřích. Já se nedivím, že tam potom dál v Římanům je napsáno, že po procesu ospravedlnění máme pokoj s Bohem. Nemusíme být, bratři, dneska nutně teologi, abychom pochopili, jak funguje odpuštění a ospravedlnění. Ale myslím, že to funguje následovně. Já klesám a padám. Pak jdu za Pánem Bohem, já mu to vyznám, řeknu mu, Pane Bože, já jsem zklamal. A on mě ospravedlňuje. A já tady vypadám před Bohem, jako bych se nikdy ničeho špatného nedopustil. Ale za týden na to jdu za Pánem Bohem znovu, modlím se a říkám mu, Pane Bože, já jsem to znovu provedl. A Pán Bůh říká, ty jsi proved co? Jestliže jsi to nikdy neudělal předtím, jak to můžeš udělat znovu? To je Boží pohled. A tak jednou bratr Venden, celý nadšený s pochopením tohoto evangelia, měl možnost být na kázat pro jedno velké stanové taborové shromažení a on přesně použil stejný příměr odpuštění a ospravedlnění. Ale tam v tom shromažení bylo pár takových dobrých lidí. Bratře, sestry, už jste se někdy potkali s takovými dobrými lidmi, kteří se za posledních 2 let nedopustili žádného hříchu? Samozřejmě, že tento pocit nikde nezveřejňují, ale vnitřně cítí, že ti ostatní jim nesahají nějak ani tak po paty. Takoví ti samospravedliví lidé. A po skončení právě tohoto kázání bratra Morise pár takových dobrých lidí přišlo a jak si mu vyplachli žaludek. A říkali mu, bratře, ale takhle zmluvit nemůžeš. Protože když to budou slyšet naši mladí lidé a když to přijmou, tak nebudou brát Pana Boha vážně. Budou si ze všeho dělat legraci. Protože si řeknou, no, jestli to minule neplatí a vlastně jsem nikdy nic neudělal, tak to mám nárok přece udělat aspoň teď. A tihle křesťané byli na něj skutečně tvrdí a přísní. A až ze sebe dostali všechno, co mu chtěli říct, tak odešli. A nakonec v tom shromáždění, když už se skončilo a pozhasínali světla, osvětlení, tak tam dole pod podiem stal jeden osamělý muž a to byl špatný člověk. A když kolem něho bratr Morris procházel, tak on mu říká, já bych chtěl mít takovou víru, jakou mají tady ostatní lidé v tom shromáždění. No, ale to můžeš. Ne, já nemůžu. Já jsem příliš špatný člověk. Každý jiný může být spasený, ale já ne. On mu na to říká, ale prosím tě, to jsi přečetl kde? Protože v mé Biblii je napsáno, kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Ano, to platí pro všechny ostatní, ale ne pro mne. Já jsem příliš špatný člověk a teď mu začal vyprávět, co všechno zlého v životě napáchal. Bratr Morris ho zastavil a řekl mu, čím větší jsme hříšníci, tím většího potřebujeme spasitele. A on stále nemohl uvěřit, že to platí pro něj. A tak tam jste v tmě zůstali dál stále a hovořili. Až po nějaké době mu to začalo docházet. Pán Ježíš řekl, nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšné k pokání. A ten večer bratr Venden potkal vzorek 2 skupin. Je to úžasná chvíle, kdy věřící a hříšní lidé, i ti, kteří pozbyli víru, přicházejí k Ježíši Kristu a jsou ospravedlnění na základě jejich postoje. Jestliže jsi už takto přišel k Pánu Ježíši a přijal jsi ho jako Pána a Spasitele, byl jsi spasen. Možná před 25 lety. Přemýšleli jste, bratři a sestry, jak ale dneska ve 21. století navazat s Panem Ježíšem Kristem osobní, smysluplný, pevný, trvalý a jistý vztah? Co musíme udělat pro to, aby vztah fungoval? Prosím vás pěkně, pomozte mi. Co musíme udělat pro to, aby vztah dneska fungoval? Prosím? Určitě živit. Ti dva lidé se musí společně setkávat. Musí si najít na sebe čas. Musí to dělat obě strany. Co ale dělat s tím, když vás jedna strana stále odmítá? Je dobré se vnucovat? Dobře, víme, že Pán Ježíš se nevnucuje. Nejsme to my, kteří Krista ze vztahu vylučují a odmítají. Co dělá v tomto případě Ježíš Kristus? Vnucuje se? Rád bych to vyjádřil jedním příběhem. Věřím, že jste ho možná někteří z vás slyšeli, ale mě stále silně oslovuje. Na Tchaj-wanu jednou žila rodina, která ctila čínské zvyky. A podle těchto zvyků vybírají rodiče pro svého syna nevěstu. A tak se taky stalo, že jednoho dne přišel otec domů a říká svému synovi, našli jsme ti nevěstu, za 3 měsíce bude svatba. A tak syn s napětím očekává ten vytoužený den své svatby. A když ten den nastal a vidí, jak přivádějí tu jeho nevěstu na těch nosítkách, tak on poprvé může k ní přistoupit podle té tradice a tu paličku poodhrnout ten závoj. A jak to udělal? Tak se hrozně vylekal. Protože jeho nevěsta měla silně zízvenou tvář po prodělaných neštovicích. Měla zcela úplně zdeformovaný nos a měla napuchlé oči. Tu se mladý muž hrozně vylekal a okamžitě odešel do pokoje své matky a celou noc tam proplakal. Matka ho sice se snažila potěšit a říkala mu, ale ona má dobrý charakter, ona má dobrou povahu. Ne, já chci pěknou, hezkou, milou ženu. Můj synu, teď už jsi ženatý a nedá se s tím nic dělat. A tak on v tom zoufalství vyběhl z toho jejího pokoje ven a po dobu 6 měsíců odešel studovat a neukázal se doma. A že potom zpátky otec dovedl a syn vešel do kuchyně a viděl, jak jeho manželka něco připravuje. Ona se pousmála na něho, pak sklonila hlavu a pracovala dále. Prošel kolem ní, aniž by jí věnoval jeden jediný pohled. Vešel rovnou do pokoje své matky a tam mu říká, to je neslychané, ale jak se kováš ke své ženě. To musí žít jako vdova. I když je tvoje manželka za posledních 6 měsíců, to jsi tady nebyl doma, tak usilovně pracovala na poli. Se mnou v domácnosti, dokonce i ve mlyně. Ale ani jedním slovíčkem si nepostěžovala. Neviděla jsem jedinou slzu. Ale vím, že ve svém srdci ona plače nad tebou. Prosím tě, smiluj se nad ní. A syn odpověděl, dobře tedy. Budu s ní spát v jedné ložnici. A tak se stalo, že po určitém čase se jí narodila dcerka. Její manžel ji však nikdy nevzal někam z domu, protože se za ní styděl. Nikdy nepřivedl domů žádné přátele. Protože si nepřál, aby ji někdo viděl. Přál si, aby zemřela, aby byla mrtva. Ale když měla dcerka 12 roků, tak lékař zjistil, že její otec trpí vážnou nemocí. Na pravé oko už byl slepý a teď mu hrozilo, že oslepne i na to druhé. A tak říkal své ženě, co mu lékař oznámil, že oslepne. Měl zánět rohovky a případná operace, při které by musela být nahrazena jeho rohovka rohovkou někoho jiného, by stala 500 dolarů. Další smutnou zprávou bylo, že těch lidí, kteří čekali na operaci rohovky, bylo zhruba 50. A tolik darců by se sotva podařilo najít. A manželka ho přerušila se slovy a říká, já nechci, aby si byl slepý. Pletla jsem po večerech košíky a něco jsem si našetřila. Poté odběhla a přinesla mu 500 dolarů, kterou by stála operace. Prosím tě, vezmi si ty peníze a dej se operovat. To ne. To nemá smysl, protože čekací doba na tuto operaci je nesmírně dlouhá. Asi za týden mu volali z nemocnice. Okamžitě přijeďte. Jistý muž měl autonehodu a krátce před svojí smrtí daroval svoji rohovku žijícímu člověku. Ráno začneme s operací. Když se po operaci probudil s obvazem na očích a lékař se ho ptal, jestli něco vidí, tak řekl, vidím světlo. Lékař mu hovoří, to je lampa. Operace se podařila. Za 3 týdny půjdete domů. Když ho do nemocnice přišla navštívit jeho 12letá dcerka a říkala mu, maminka je tak šťastná, že opět vidíš. Mohla by tě v nemocnici navštívit? Ne, za žádnou cenu. Já ji nechci vidět a tady nechodí. Přijď jen ty sama. Za 3 týdny odváží z nemocnice dcerka svého tatínka taxikem domů a cestový otec povídá. Za několik dní bych chtěl navštívit hrob toho člověka, který mi daroval svoji rohovku. Dcerka neřekla ani slovo. Když později vešli do svého domu, přišla jeho manželka z kuchyně a přinesla mu večeři. Usmála se na něho a povídá, to je dobře, že jsi doma. Ráda tě vidím. Muž stál v rozpacích, ale potom mi povídá, děkuji ti za těch 500 dolarů, které jsi mi dala na operaci. Tu se žena otočila a dala se do hlasitého pláče. Přece jsem nežila zbytečně. Ty jsi mi poprvé za něco poděkoval. Tu si manžel uvědomil skutečně, že po 13 let, co byli spolu ve vztahu, taky nepoděkoval. Ještě za nic. V tom dcerka ale začala hlasitě vzlikat a říkala mu, tati, mami, mami, ty mu to musíš říct. Musíš mu říct, že jsi mu darovala svoji rohovku. Muž se nemohl v tu chvíli od překvapení ani zpamatovat. Přiskočil k ní, vzal ji do hlavu do naruče, zadíval se do ní a zjistil, že v jednom oku jí chybí rohovka. Zatřásil s ní a povídá, co jsi to udělala? Proč jsi to udělala? Proč jsi mi dala svoji rohovku? Žena těžce odpověděla, protože jsi můj manžel. A položila si hlavu na jeho rameno. Přitiskl ji pevně k srdci a zašeptal, ty můj zlatý kvítku. To bylo poprvé, kdy ji oslovil jejím jménem. Tak se ona totiž jmenovala. Zlatý kvítek. Kolik toho pro mne učinil Ježíš Kristus, abych jej neodmítal, ale měl s ním láskyplný vztah. On se nevnucuje, ale čeká, až sám zahoříš k němu láskou. Daroval mi Kristus pouze rohovku? Ne. Celé tělo. Neodmítej ho a navaž s ním spojení, protože nemáš-li osobní vztah ke Kristu, nejsi křesťanem. Já nerad, bratři a sestry, přiznávám, kolik času jsem promárnil, proplitval ve svém životě, abych se stal dobrým křesťanem. Abych se stal do nebe. Abych se dostal do nebe. Bible nám říká, že takhle to nefunguje. Otevřeme si Římanům 9. kapitolu a tam 16. verš. Římanům 9. kapitolu a tam 16. verš. Nezáleží na tom, kdo chce, nebo na tom, kdo se snaží, ale na Bohu, který se smilovává. Otázka tedy zní, znám ho? Mluvil jsem s ním dneska ráno? Mám osobní spojení s nebesy? Je moje osobní zbožnost zájmem číslo jedna během dne? A teď se dostávám k té druhé otázce. Jsem ale dnes spasen? My na to máme velice zajímavý text. Je zapsaný 1. Janové, 5. kapitola, 11. až 12. verš. První Janova, 5. kapitola, a tam 11. až 12. verš. A to svědectví je toto. Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá život. Bratři a sestry, na tom je založený věčný život. Mám syna? Co to znamená? My obdobnou terminologii používáme i dnes. O někom řekneme, on má manželku, ona má manžela, on má tyto přátele. Co říkáme? Tím říkáme, že mezi těmi lidmi je určité pouto, určitý vztah. To znamená, že ti lidé navzájem znají, že spolu hovoří, někam společně chodí, že společně pracují, že je něco pojí. To je teologie vztahu. Mám-li tento vztah k Ježíši Kristu, mám věčný život. Spousta křesťanů si myslí, že když budou žít správný a dobrý život, budou ho mít. A číst Biblii a modlit se, to patří mezi ty dobré a správné věci. Ale Boží slovo se na celou problematiku dívá ještě jinak. Evangelium Jana 5, 39 až 40. Můžeme si otevřít Evangelium Jana 5. kapitolu. 39. verš a 40. Zkoumáte písma, nebo se domníváte, že v nich máte věčný život a ta svědčí o mě. Nechcete ale přijít ke mně, abyste měli věčný život. Všimli jste si něčeho? Podle tohoto verše je vztah a společenství důležitější a hodnotnější než naše činy. V minulosti jsem byl příliš zaměstnán, abych žil dobrým a správným životem. A nějak mi už nezbyvalo na to, abych hledal Pána Ježíše. Bratři a sestry, to je hrozný omyl. Protože Boží slovo nás vyzývá, abychom Ježíše Krista hledali. Můžeme si otevřít Žalm 105 a tam 4. verš, Žalm 105:4. Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte. A potom další text, který je zapsaný proroka Izajáše, 55. kapitola a tam verš 6. Hledejte Hospodina, dokud je k nalezení, volejte k němu, dokud je blízko. A tak, bratři a sestry, bez ohledu na to, kolik vám je let, znáte Pána Ježíše Krista? Můžete se ztotožnit s jedním americkým kazatelem, který říká a prohlásil, ne, Pán Bůh není mrtvý, já jsem s tím dneska ráno mluvil. A když vám někdo položí otázku, kdyby Pán Ježíš přišel dnes večer, byl bys připraven, jakou otázku ty by si položil? Aha, nerozčilil jsem se náhodou včera? Nestane se mi něco zítra nepříjemného, nepadnu, neklesnu, A nebo si začnu klást správnou otázku. Je Ježíš Kristus můj přítel? Hovořil jsem s ním dnes ráno. Jsem s ním spojen během celého dne. Mluvíme spolu vůbec? Jsem si jistý, že on ví, kde bydlím. Je společenství s Bohem pro mne důležitější než internet, kdybych si mohl vybrat? Je pro mne společenství s Pánem Ježíšem Kristem důležitější než jídlo? Možná si řeknete, bratře Jirko, ale teď nám kladeš ještě větší břemeno. Doposud jsme se snažili ze všech sil usilovně žít podle Božího slova. A teď máme ještě více a usilovně i každý den čít Biblii a modlit se. Vypadá to, jako bychom zaměnili jeden systém skutku za druhý. Možná to na vás takhle může působit. Ale všimněme si jednoho obrovského rozdílu. Mluvíme o tom, co je realizovatelné, čeho jsme schopni a čeho nejsme schopni. Představte si, že by Pán Ježíš přišel teď za mnou a řekl by mi, Jirko, uděláme spolu takovou dohodu. Slíbíš mi, že už nikdy neklesneš, nepadneš a neselžeš? Co bych mu odpověděl? Co byste mu odpověděli vy? Žádný problém. Bratře a sestry, já bych se musel skásat hruzou k zemi, možná padnout na tvář. Možná bych si musel otevřít tu malou knížečku Cesta ke Kristu, kde je napsáno, křesťané často klesají a padají. A nebo by Kristus Ježíš přišel a nabídl by mi něco jiného. Nabídl by mi jinou dohodu, že se budeme spolu seznamovat, že budeme spolu trávit čas, že se navzájem lépe poznáme. Teď je řeč o něčem, co je proveditelné. Starozákonní proroci to řekli, chlubme se tím, chválme se tím, že ho známe. A Pán Ježíš řekl, věčný život je v tom, když známe Boha a jeho syna, kterého on poslal. Když jsem tedy byl spasen a jsem spasen, protože mám to společenství každý den s Ježíšem Kristem, můžu mít ještě nějaké pochybnosti o tom, co se stane, až on přijde. Dovolte mi přečíst ještě jeden text, který je zapsán v 1. epištoli Janovi, 2. kapitoli a 28. verši. 1. epištola Janova 2.28. Ano, drazí, zůstavejte v něm, abychom očekávali jeho zjevení se smělou důvěrou a nemuseli se stydět, až přijde. Bratři a sestry, to je něco velmi důležitého. Zůstavejte v něm. Setrvávat v něm. Prostudujte si, co to v Novém zákoně znamená. To totiž znamená být ve vztahu. Tady je to tajemství. Setrvávejte, zůstavejte ve vztahu s ním, abychom se nemuseli bát, až se on ukáže. A příště, až někdo po mě bude chtít, abych zvedl ruku, když se mě zeptá, jestli mám jistotu spasení, měl bych pro sebe položit otázku takto. Rád bych to vyjádřil jedním příběhem. Ten příběh se týká Billa Gatese. Věřím, že tuto postavu všichni dobře znáte. V listopadu v roce 2023 jeho majetek byl vyčíslen na 110 tisíc amerických dolarů. 110 tisíc miliard amerických dolarů. A řadí se mezi nejbohatší lidi této planety. A on jednou se rozhodl, že si poblíž města Seattle postaví dům. A tak začal investovat do základu a do těch základů nějak tak investoval 2 miliony dolarů. A to byla doba, kdy lidé za ním přišli, protože se dozvěděli, že má spousta peněz a říkali mu, jak je úžasný, jak je veliký, jak je slavný, jak je chytrý, jak je inteligentní. a jak krásně vypadá. A potom natáhli ruku a jestli by jim něco nedal. Až do té doby, a tento způsob mu poslední dobou šel nějakým takovým způsobem na nervy. Vadilo mu to. Až do doby, kdy na jeho stole se objevil dopis. A ten dopis byl úplně jiný. Ten dopis mu přišel od jedné školačky, která se jmenovala Emily, a ona mu napsala: Vážený pane Gatesi, chodím do 6. třídy a my máme určitý vědecký projekt. Stojí to a budeme do toho investovat asi $650. Já ty peníze nemám, ale slyšela jsem, někdo mi říkal, že máte spoustu peněz. A tak bych vás chtěla poprosit, jestli byste mi nepomohl zafinancovat ten můj školní projekt. A jemu se ten dopis hrozně líbil. Tak nasedl do letadla a zaletěl do toho městečka na tom středozápadu. Tehdy ještě nebyl tak mediálně znám. A tak se prošel po té škole a pak vešel do té 6. třídy a říká: Prosím vás pěkně, je tady děvčatko jménem Emily. Ona se přihlásila a pak se ptá, můžu s ním mluvit. Takže vyšla ve třídy a on se jí představil, já jsem pan Gates a já jsem ti přivezl těch $650, o které jsi napsala. Ona mu poděkovala a potom mi říká, a můžeme jít spolu do ředitelny? Po příchodu do ředitelny se představí a poprosí ředitele školy, jestli by se všichni učitelé a žáci mohli někam setkat. A tak se stalo a on jim začal vyprávět, proč vlastně přijel. Jaký byl ten důvod? Že mu napsala vlastně ta Emily. A potom povídá, ale já jsem se rozhodl, že vaší škole věnují $6,5 milionu na to, abyste si zde postavili nějaké vědecké učebny, které budete potřebovat. A můžete to centrum klidně pojmenovat po té vaší žákyni Emilce. Od té doby dostával spoustu podobných dopisů. Ale když jsem slyšel tento příběh, nabízí se tady ještě jedno přirovnání. Já mám určitý projekt. Já se chci dostat z této země do Božího království. Je to daleko. Já nemám finanční prostředky. Já nemám 650. Ale já jsem se obrátil na někoho, kdo vlastní všechno. On vlastní ta všechna stáda na těch kopcích. On vlastní ty všechny přírodní zdroje toho bohatství, jako je zlato a stříbro. A já jsem ho poprosil, jestli by mi nepomohl s tím mým projektem. A jemu se ten projekt, ta má žádost, líbila. A on mi řekl, ale já už jsem potřebné vše zařídil, aby si tuto cestu mohl zrealizovat. Já jsem dokonce zařídil, aby si se mnou žil po celou věčnost. Tvoje jméno už tam je napsáno. To je přítomná pravda, bratři a sestry. To je evangelium. Ta správná otázka, kterou si budeš moc klást příští dny zní, je on tvým přítelem? Může se postarat a vyřešit všechny tvoje problémy? On to slíbil. To jediné, co ode mne čeká, je vztah. Dovolíš mu to? Pokud ano, pak si buď jist, bratře, sestro, že převezme a vyřeší všechny tvoje problémy. Amen.